Бишкекте саат 7 болду, Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, бүгүн 26 январь күнгө шейшемби. Аскердеги кезектеги зомбулук атайын кызматта аскердик мөөнөтүн өтөп жаткан жоокер сабалды.
Состояниесы оор эле.
Украина конституцияны өзгөртүү маселесин талкуулоодо.
Голосование за конституцию.
Порошенконун айтымында бул үчүн биринчиден Украинанын чыгышында ооға түшүү, бирок эле токтоп, тынчтык орношу керек.
Алдыда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз жана уктуруубуздун соңунда кечээ 78 жылдыгы белгиленген белгилүү орус акыны, ырчы, актер Владимир Высоцкийдин ырларын угуп чыгармачылыгы тууралуу азын оолак кеп кылабыз.
Значит, рядом с тобой чужой. Ты его не брони.
Берүүнү мен Рахат Кеңешова алып барам. Алды менен адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуяларды билип алалы. Микрофондо Айдамбек Акматуулу.
Саламатсыздарбы. Кыргыз бийлиги халктын нааразылыгын пайда кылган мыйзам долбоорун чакыртып алды. Өкмөттүн маалымат кызматынан 25 январда кабарлашкандай, өкмөт бийик тоолуу аймактарда жашаган калкка берилген жеңилдиктерди алып салуу жөнүндөгү парламентке жөнөтүлгөн мыйзам долбоорун чакыртып алды. Эмгек, миграция жана жаштар министрлиги тарабынан өткөн жылы даярдалган мыйзам долбоору чийки деп табылды. Өкмөттүн бул мыйзам долбоору тоолуу аймактарда жашаган калктын, өзгөчө Нарын облусунун тургундарынын нааразылыгын пайда кылып, алар 27 январга митинг белгилешкен. Өкмөт ошондой эле автоунааларды милдеттүү түрдө камсыздандыруу мыйзамын аткарбаган үчүн айып пул салуу мөөнөтүн 2018 жылдан тарта киргизүү чечимин кабыл алды. Мыйзам өзү 7 февралдан тарта күчүнө кире бермекчи. 46 Центра Gold Inc'ın директорлар кеңешинин мүчөлүгүнө конкурс жарыялады. 46'nın маалымдоосуна караганда конкурска экономикалык, юридикалык же техникалык жогорку билими бар. Англис тилин, токен тармагын билген талапкерлери катыша алат. Центра Gold Inc'ın 12 мүчөдөн турган директорлар кеңешине 3 талапкер 46 тарабынан көрсөтүлөт. Директорлар кеңешинин кыргыз тараптан азыркы мүчөсү Кылычбек Шакировтун билдирүүсүнө караганда, быйылкы жылы жаз айларында боло турган директорлар кеңешинин жыйынында жаңы мүчөлөрдү дайындоо маселеси чечилет. Кыргыз өкмөт башчысы директорлар кеңешиндеги 46'nın азыркы өкүлдөрүнүн ишине нааразылыгын билдирген болчу. Өкмөт башчы Баткенде чек арадагы жолдун курулушу менен таанышат. Премьер-министр Темир Сариев 26 январда Баткен облусундагы Көкташ Аксай тамдык жолун куруу иши менен таанышат. Тажикстан территориясын айланып өтүүчү бул жолдун курулушу карама-каршылыкты, эки республиканын жергилүү тургундарынын ортосунда кагылышууларды дагы жараткан. Жолдун курулушу менен Баткен облусунун тургундары Тажикстан аймагына кирбей каттоого мүмкүнчүлүк алышат. Өкмөт башчы ошондой эле бүгүн Баткен облусу бийлигинин жылдын жыйынтыгын чыгаруу боюнча коллегиясына катышат. Иран президенти Римде Италия менен ишкер келишимдерди түздү. Италиянын өкмөт башчысы Матео Ренци президент Хасан Роухани менен жолугушууда бир нече келишимдерге кол коюлушун эки мамлекет үчүн башталыш гана деп атады. Иран президенти 25 январда Италияга 2 күндүк сапары менен келди. Эки мамлекет 17 миллиард евродон жогору турган ишкер келишимдерге жетишти. Бул Иран президентинин ондогон жылдардан берки Европа чөлкөмүнө биринчи сапары болуп калды. Ал Иранга салынган санкциялардын 16 январда алынышынан кийин мүмкүн болду. Хасан Роухани Францияга сапар аларга чейин 27 январда Ватиканда Рим папасы Франциск менен дагы жолугушмакчы. Европа кеңеши Кырымда адам укугун текшерүү үчүн делегация жөнөттү. Бул тууралуу Европа кеңешинин баш катчысы Турбиерин Ягланд 25 январда билдирди. Кырымда 2,5 миллион халык жашайт. Алардын баары адам укуктары боюнча Европа конвенциясынын коргоосуна алынган. Бул конвенциядан алар дагы пайдаланыш керек, деди Ягланд. Анын айтымында миссия толук көз карандысы болуп, анын Кырымдын аймактык статусуна тиешеси болбойт. Орусия Кырымды 2014 жылы аннексиялап алган. Кырымда өткөрүлгөн референдумду болсо батыш тааныган эмес. Андан бери украиначыл активист, журналисттердин жана Кырым татарларынын коомчулугунун мүчөлөрүнүн негизги укуктарын сактоо начарлаганы Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунун улуттук азчылыктар боюнча жогорку комиссарынын 2015 жылдагы баяндамасында көрсөтүлгөн болчу. Тажик жоошуларынын лидери Ооганстанда өлтүрүлдү. Тажикстандын ички иштер министри Рамазон Рахимзоданын 25 январдагы маалымдоосуна караганда, Тажикстанда тыюу салынган Ансаруллах жамаатынын лидери Амирдин Табаров Ооган күчтөрүнүн 2015 июль айында өткөрүлгөн атайын операциясында өлтүрүлгөн. Табаров Молда Амриддин деген ысым менен белгилүү болуп, 1992-97 жылдардагы жарандык согуш учурунда өкмөткө каршы күрөшкөн талаа командири болгон. Ал кийин Өзбекстан ислам кыймылына кошулуп, талиптер бириктен кулатылганда Пакистанга ооп кеткен. 2010 Ооганстанга кайтып келип, Ансаруллах жамаатын түзгөн. Тажик бийлиги бул уюмду террористтик деп таап, 2012 тыюу салган. Анын мүчөлөрү камакка алынган. Гилмен провинциясында Ооган аскерлеринин жетекчилери алмашылды. АКШнын аскери өкүлүнүн билдирүүсүнө караганда, провинцияда талиптерге каршы күрөшкөн Ооган күчтөрү кайрадан түзүлүп, негизги командирлер алмашылды. АКШ генералы Вилсон Шофнер Гилменттеги Майвант 2015 корпусундагы өзгөртүүлөр командирлердин компетенциясыздыгы, коррупция жана алешемдиктерге байланыштуу жасалганын 25 январда билдирди. Оогансандын коргоо министрлиги өзгөртүүлөрдү тастыктады. Гилмент провинциясы өткөн айда согуш талаасына айланып, талиптер бир нече райондо басып алышкан. Ооганстандын расмий өкүлү талиптерге каршы Гилмент провинциясынын көпчүлүк бөлүгүндө күрөш уланып жатканын, өкмөттүк аскерлерге колдоо керектигин 20 январда билдирген.
Рахмат сизге, Айданбек Ахматулла айтып берди. Соңку кабарларда азыр синоптиктердин маалыматы. Бүгүнчү талас, Ош, Жалаат облустарынын тоолуу райондорунда бир аз кар жаашы мүмкүн, калган аймактарда жаан чачын болбо, жолдор туңгулук, тайгак, түндүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метр. Абанын температурасы Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалаат облустарында 11-16, Сыкөлдө 1-6 градус. 0 жогору Нарында 5-10, бийик тоолуу райондордо 6-11 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 13-15, Ошто да жаан чачын жок, абанын температурасы 13-15 градуска чейин жылыйт. Жаңы жыл жаңыргандан бери Кыргызстанда сасык тумоо менен ооруган адамдардын саны көбөйүп, оорусу өчүп кеткен бир нече адам өмүрү менен кош айтышты. Ал эми дүйнө жүзүндө 18 000 ашык адамдын өмүрүн алганы чочко тумоосу менен Кыргызстанда 61 адам сыркоологону аныкталганын дарыгерлер тастыкташты. Сасык тумоонун алдын алуу аракеттери кандай жүрүп жатат жана тумоолуп калган адамды дарылоонун кандай ыкмалары натыйжалуу деген маселе бүгүнкү арай көз чарай талкуусунун темасы болмокчу. Талкуу ушул студияда түзөөдө өтөт, саат 8:30-9 чейин жүрмөк. Улуттук коопсуздук комитетинин аскер бөлүктөрүнүн биринде кызмат өтөп жаткан жоокер токмоктолуп ооруканага түштү. Анын бети башы көк ала болуп, мээси чайкалганга чейин сабаган деп рота командири шектелүүдө. Бул фактыны аскер прокуратурасы териштирүүгө киришти. Темага кеңирээк кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
Биринчи этажга түштүм, түшкөн менен киргенде эле чапты дейт.
Баласынын көк ала болгон абалындагы сүрөттөрүн колуна кармап, аеосуз сабалганын айтып берип жаткан Абытбек Темиров окуяны 21 январда эртең менен уккан. Баласы Мамарасул ага телефон чалып, аскер бөлүгүнө келүүсүн суранган. Абытбектин айтымына караганда, 21 январ түнү баласын командири эч себепсиз урган.
Себепти мен Аралбайдын өзүнө сурадым. Себепти эмне? Эмне себептен урдуңуз? Үйдө балам ооруп калып, ошо нервс деп келип уруп койдум, кечирип коюңуз деп эметти.
Токмоктолгон жоокер учурда аскер госпиталында дарыланууда. Эжеси Нурия Темирова аталган аскер бөлүгүн окуяны жашырууга аракет кылган деп айыптап жатат. Анын айтымында инисине учурунда тийиштүү медициналык жардам көрсөтүлгөн эмес.
Эми азыр у состояниеси оор эле. Мынакей көрүшүңүздөр болот сүрөттө. Сөөк тизесине өтүк менен сабалган экен. Анан могу кабырга жагы, бир көзү, кулагы азыр жакшы укпай атат.
Жоокерди сабады деп шектелип жаткан командир Аралбаевден жана ал иштеген аскер бөлүгүнөн коюлган дооматты төгүндөгөн же бышыктаган маалымат алуу мүмкүн болгон жок. Улуттук коопсуздук комитетинин расмий өкүлү Рахат Сулайманов аталган аскер бөлүгүнүн командири, анын орун басары жана жоокерди сабады деп шектелип жаткан ротанын командири кызматтан алынганын билдирди. Аскер прокуратурасы бул факт боюнча териштирүү иштерин баштады. Башкы прокуратуранын расмий өкүлү Нурлан Тагаев.
Ротанын командири да Аралбаев Нурлан. Азыр териштирүү ошо экспертизаны карап туруп баягы күбөлөр суралып атат да, бүтүп туруп эле чечим кабыл алат да.
Аскер бөлүгүндөгү окуянын акыйкат териштирилишине республикалык жоокерлердин энелери уюму дагы көз салууда. Уюмдун жетекчиси Улкан Байгубатова бул Кыргызстандагы аскер бөлүктөрүндөгү алгачкы окуя эмес дейт. уюмдун ишеним телефондоруна ондогон жоокерлер ушул сыяктуу арыз менен кайрылышат.
Я понимаю, вот солдат туруп койсо баягы кичине баягы дедовщина деп билебиз. Анан эми бул жерден деген командир рота, же бир сержант, прапорщик болсо бир жөн.
Сабалган жоокердин аскер кызматындагы мөөнөтү 2 айдан кийин аяктамак. Кыргызстанда аскер бөлүгүндө жоокерлер сабалып, майып болуп калган, өз жанын кыйган учурлар байма-бай катталат. Бирок байкоочулар көпчүлүк учурда бул өңдүү иштер аягына чыкпай, күнөөлүүлөр жазасыз кала берерин айтышат. Көйгөйдү жоюу үчүн серепчилер армияда түп тамыры менен реформа жасалышы керек экенин белгилешүүдө. Көпчүлүк учурда эки тарап кыргызча бүтүрүп, же башкача айтканда келишип алганын, армиядагы дедовщина токтобой келгенинин бир себеби катары айтылат. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Берүүздөмү маек менен улантабыз. Кыргызстандык делегация Түркияда кыргыз түрк ишкерлеринин форумуна катышып келди. Кыргыз бийлиги жана ишкерлер Орусиянын Түркияга киргизген санкциясынан пайдаланып, түрк ишкерлерин Кыргызстанга чакырып, Кыргызстан аркылуу Орусиянын базарына чыгуу жолун көрсөтүүдө. Бул максатты ишке ашыруу канчалык реалдуу? Мына ушул жана башка суроолорго Кыргызстандын Сууда палатасынын төрагасы Марат Шашикеев жооп берет. Алдыда микрофондо кайрадан Айданбек Акматуулу.
Саламатсызбы, Марат мырза? Мына сиздер Түркияга барып келдиңиздер, ошол жерде ишкерлердин форуму болду. Түрк ишкерлерин Кыргызстанга тартуу маселеси көтөрүлүп келе жатат. Бирок ушул түрк ишкерлери ушул кезге чейин Кыргызстанда тамак аш, соода тармагына басым жасап келишкен да. Мына өндүрүш тармагына бир олуттуу ишкерлердин келсе ошондой бир келиши күтүлөт да. Болсо ошо өндүрүш тармагы олуттуу ишкерлерди күтөт. Андайга бир даярдык бар бекен түрк тарапта?
Быйыл төртүнчү жолу кезиктик берүүбүз менен анан азыркы убакытта түрктөр деле башкалар деле түшүнүп калышты. Биз баягы Евразийский союзга киргенден кийин экспорт товарлардын экспорту бул жаңы иш жылык жаңы фабрика куруш керек. Ошол жөнүндө жакшы эле сүйлөштүк. Биз жагынан дагы көп ишкерлер келген, түрк тарапынан дагы көп ишкерлер чыкты. Анткени Евразийский союз ачылгандан кийин 200 миллион адам барабар ушу чоң базар болуп калды. Анан түрктөр дагы түшүнүп калды, Кыргызстанда бирдеме куруш керек. Курбасаң анда эч кандай товарлар ушу Евразийский союзга жөнөкөй кирбейт. Ошол жөнүндө жакшы эле мындай сүйлөштүк, жакшы эле.
Булардан ошол биринчи карлыгач болуп мына Кара Балтада текстиль комбинатынын курулушу айтылып жатат да, бул уланышы мүмкүнбү? Андан кийин да бир жакшы ушундай бир реалдуу бир тармактарга инвестиция келиши мүмкүнбү ал тараптан?
Сөзсүз. Мен ойлойм дагы ушу текстиль фабрикадан кийин дагы бир нече фабрикалар курулат. Азыр биринчи эле айтып берген мыйзамдар кандай, бизде баары кандай болуп атат, ошонун баарын жакшы эле түрк ишкерлери укту, анан баарынан түшүнүштү да. Бизде малый средний бизнес деген 94% болот. Ошондой ишкерлер менен иштеш керек, ошондой ишкерлерге жардам бериш керек. Чыгып ошондой фабрика заводдору чоң эмес, аябай чоң эмес, но мындай мен ойлойм бир 100-200 адамдык фабрикаларды куруш керек. Ошол жөнүндө алар түшүнүштү.
Марат мырза, мынабу Кыргызстан энергетика тармагына азыр инвестиция издеп жатат, Түркиядан тартуу мүмкүнбү? Ал жакта ишкерлерде кызыгуу барбы?
Түрк тарапынан да кызыгуу бар, но бирок бул жөнүндө дагы иштеш керек алар менен. Мен ойлойм май айында дагы биз баягы түрк тилдүү мамлекеттер менен форумду өткөргөндө бүгүнкү баштаган нерселер ошол жакта дагы сүйлөшөбүз. Мен ойлойм ошондо түрк тарапынан көбүрөөк дагы işkerler gelip.
Мына Кыргызстанда мына төө бурчак же фасоль өндүрүшү бар да дыйканчылык. Бул жерде баанын төмөндүгү бир топ таласта дыйкандар нааразылыгын пайда кылып жаткан. Бул маселе талкууландыбы, чечилчү дейби?
Бул маселе дагы турчагынын жалаң эле турчагынан эмес, ал бурчак жөнүндө Иран менен сүйлөшүп атабыз, Россия менен сүйлөшүп атабыз. Баарында эле мындай көрүнүп атат, бурчак өтөт, сатылат. Но бирок өзүңөр билесиңер да, былтыр бурчак Южная Америкада, Кытайда жок болсо биздин баабыз көтөрүлүп кеткен. Быйыл болсо, былтыр деген эме баягы 14-жыл, 15-жылы аякта баарында эле жакшы өскөн бурчак. Ошон үчүн биздин баалар дагы кичине жапсыз болуп, анан базардагы кыйынчылык, анткени жерлерде дагы бурчак көп да. Ошондой кыйынчылык деген бул кетверис базарда болот экен, сөзсүз. Дайым эле жай болбойт, дайым эле баалары чоң болбойт. Ушундай. Ошон үчүн Түркия тарапынан эң биринчи биз сурап атабыз, жөнөкөй эле бурчакты берип сатпай, баягы фабрикалар керек, консервация.
Рахмат. Биз менен Кыргызстан соода палатасынын төрагасы Марат Шарашкеев болду.
Маекти Ос Айданбек Ахмат уулу жүргүздү. Бишкекте саат 7:16 өттү. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Кыргыз бийлиги калктын нааразылыгын пайда кылган мыйзам долбоорун чакыртып алды. Өкмөт бийик тоолуу аймактарда жашаган калкка берилген жеңилдиктерди алып салууну көздөп жаткан. Буга байланыштуу бүгүн Нарында нааразылык акциясы башталганы жаткан болчу. Кыргыз Алтын Центерра Голд Инктин директорлор кеңешинин мүчөлүгүнө конкурс жарыялады. Өкмөт башчы Темир Сариев бүгүн Баткенде чек арадагы жолдун курулушу менен таанышат. Иран президенти Римде Италия менен ишкери келишимдерге кол койду. Европа кеңеши Крымда адам укугунун абалын текшерүү үчүн делегация жөнөттү. Тажик жоочуларынын лидери Ооганстанда өлтүрүлдү. Кыргызстанда Улуттук банк 2 акча алмаштыруучу бюронун ишин токтотту. Орусия Сирияга абадан соккусун канча керек болсо ошончо улантат деп билдирди орус президенти Владимир Путин. Украинада күн тартибинде конституцияны өзгөртүү маселеси чыгууда. Өлкөнүн чыгышында орусиячыл жикчилер көзөмөлдөгөн айрым райондордун макамы аныкталып турган бул өзгөртүүнү референдум аркылуу ишке ашыруу же парламент аркылуу эле жасоо маселеси учурда кайра саясий күчтөр ортосунда талашка түшүп жатат. Талаштын чоо жайын Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Украин конституциясын бул жолку өзгөртүүнүн өзөгү децентрализация же бийликти борбордон ажыратуу. Анын алкагында өлкө чыгышындагы Донецк жана Луганск облусун орусиячыл жикчилер көзөмөлдөгөн айрым райондоруна өзгөчө макам ыйгарылышы керек. Мындай шарт өлкөнүн чыгышында куралдуу жаңжалды жөнгөрүү боюнча 2014-2015 жылдары Минскте жетишилген тынчтык келишимдерде каралган. Президент Петро Порошенко соңку күндөрү Донбасска Украинанын суверенитетин кайтаруунун жалгыз жолу Минск макулдашууларын толук аткаруу экенин айтууда. Өткөн ишемби күнү Киевте шаар бийликтери менен болгон жыйында Порошенко Минск макулдашууларын жана конституциялык жараянга кандай кум менен болсо да бут тосууга умтулган саясий күчтөр өз аракеттердин кесепеттерин аңдап билүүсү керектигин, а бул Орусия менен кеңири масштабтагы жаңжалдын кайра жандануусуна алып барарын эскертти. Порошенконун бул сөздөрү децентрализациянын Украинадагы каршыларына багытталды. Себеби айрым күчтөр Донбасс райондоруна өзгөчө макам берилиши өлкөнүн аймактык бүтүндүгүнө шек келтирет деп кооптонушат. Анткени менен президент Порошенко конституцияга сунуш кылынып жаткан өзгөртүүлөрдө федерализациянын эч бир белгиси жок. Децентрализация идеясын Украина эли колдойт деп ишендирүүдө. Жекшемби күнү жергиликтүү телеканалдардагы маегинде Украин президенти бул маселе ишке ашырылуусунун шарттарын дагы атады.
Голосование за конституцию в частине децентрализации мае передувати декілька важливих.
Порошенконун айтымында бул үчүн биринчиден Украинанын чыгышында ок атышуу бирөтүлө токтоп тынчтык орношу керек, тынчтыкты Орусия камсыташы зарыл. Экинчиден Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун атайын мониторинг миссиясына Орусия менен Украинанын чек арасын көзөмөлдөөгө толук жана тоскоолдуксуз мүмкүнчүлүк берилиши абзел. Башкача айтканда, жикчилерге курал жана башка аскерий жардам келип жаткан Украина орус чек арасын алгачкы этапта эки күнү миссиясы көзөмөлдөйт. Порошенко ошондой эле комиссияга өзгөртүү парламент аркылуу эле киргизилүүсүн жактады. Бирок премьер-министр Арсений Яценюк теле кайрылуусунда маселени референдумга алып чыгууга чакырды.
До Украины не имеет права визначати, яким буде основной.
Жаңы конституция кандай болорун аныктоого Украина элинин башка эч кимдин укугу жок. Конституция боюнча референдум биз 2 жыл мурда майданда күрөшкөн жана азыр курал менен коргоп жаткан демократиялык өлкөдө тикелей элдик бийликтин чагылышы.
За яку мы боролися 2 роки тому на Майдане и зараз защищаемся с броёю в руках.
Деген премьер Яценюк жаңы баш мыйзам ага катар Украинанын Евробирдик жана НАТОго мүчөлүгү үчүн ачык геосаясий максатындагы чагылдыруусу керектигин кошумчалады. Парламенттеги саясий күчтөрдөн референдум өткөрүлүүсүн Баткевщина фракциясынын төрайымы мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенко да колдоп чыкты. Ал эми радикалдык партиянын лидери Олег Ляшко март айында референдумга Украина эли Донбасска атайын макам берилүүсүн колдойбу деген бир эле маселени алып чыгууну сунуштады. Улан Алымкулов уулу Азаттык.
Кыргызстандагы окуялардан эми Оштогу ажатканалардын абалы шаар тургундарын ирэнжиткени аз келгенсип туристтерди да тартууга тоскоол болууда. Кара суу базарындагы дааратканы кырсыгы аймактагы атка минерлердин ажатканага болгон мамилесин жакшырта алган жок. Ош шаардык бийлигинде бул маселени чечүүдө көзгө көрүнөрлүк аракет байкалбайт. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Оштогу коомдук дааратканалардын балиттиги аймакта чоң көйгөй жаратууда. Маселен, мектеп, окуу жай, сот, филармония жана базарлардагы дааратканалар дээрлик бири-биринен тазалыгы менен айырмаланбайт. Келечек базарынын соодагери Гүлнара Шарипова айрыкча базарлардагы дааратканалардан жирип калганын айтат. Ошто дааратканы маданияты негизи калыптана элек экенин сурамжылоого катышкан жарандардын жооптору көрсөттү.
Отурганга болбойт да, кирип кайра чыккычам шашасын ошо. Анан кийин эми акча алышат, акча алгандан кийин ошо акчаны актагыдай кылып тазалап койсо болот да.
Туризм тармагындагы ишкерлер болсо, Оштогу дааратканалар чет элдиктердин алдында Кыргызстандын беделин кыйла эле түшүрүп жатканын белгилешет. Маселен, шаардагы туристтик фирмалардын биринин кызматкери Курбанали Алимбаев коноктордун кооптонгону жергиликтүү дааратканалардын балиттиги болорун ырастады.
Эми көпчүлүк учурда ошол Түркиядан келген меймандар бар, анан дагы башка өлкөлөрдөн сыртка чыгышканда биринчи орунда ошол шаардын ичиндеги ажатканаларга кирбей тургандай болуп даярданып анан барышат да. Бизде ажатканалар таза болсо, анда биздин өзүбүздүн жашоочулар үчүн тазалык жагынан жакшы. Анан ошол учурда эми сырттан келген меймандар үчүн дагы кичине болсо дагы жүзү жагып.
Кыдыра келгенде Ош шаардык санитардык тазалык борбору баш болгон баардык мекемелердин дааратканалары жүрөктү айланта турган абалда экени көрүнүп калды. Жугуштуу оорулар боюнча адис Ислам Тойтонов ичеги карын ооруларынын булагы дааратканалар болорун ырастады.
Алерги чыгымдар конот, баары жети чыгат, ичеги карын оорулардын баары ушул жактан кетет да. Суусу жоктугунан, кол үзүбөгөндүгүнөн мектептерде 1,5-2,000 окуу керек, ар бири сөзсүз кирет да дааратканага. Биринен болбосо бирөөсүн аситил болуп калат, аны кайра кайра клор менен обработка кылып туруш керек кетесиз.
Ал эми жергиликтүү атка минерлерде санитардык коопсуздукту камсыздоо багытында жаратылуу иши байкалбайт. Ош шаарынын вице мэри Кутманалы Абдрахмановдун дааратканаларды тазалоо тууралуу пикири мындай.
Негизи мындай моюнга алыш керек, ал мындай коюлуп аткан тапшырмалар, көзөмөлдөр мындай жетишсиз дейт ойлойт. Рейдтерди уюштуруу аркылуу шаардагы антисанитардык абалды түзүп жаткан жарандар менен же ишканалар менен түздөн түз иштешип, аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, же болбосо коомчулуктун пикири аркылуу жазасын берүү маселесин уюштуруу менин оюмча реалдуу эле иш болсо керек.
Даараткана тазалыгы тууралуу суроого Ош аэропортунун жетекчиси Талант Исаков андан маанилүү иштерим толтура деп Ош мэри Айтмамат Кадырбаев суусун өзүм агызып берейинби деп жооп беришти. 3 жыл мурун Кара суу базарындагы ажаткана кырсыгынан 5 адам каза болгон эле, бирок ал кырсык аймактардагы дааратканалардын тазаруусуна таасир эте алган жок. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Тилекке каршы мындай көрүнүш жалаң гана Ошто эмес, Кыргызстандын башка аймактарында дагы бар экени өтө өкүнүчтүү. Кабарчыбыз Ыдырыс Исаковдун жогоруда макаласын сунуштаган блогу дагы жарыяланды. Биздин сайтыбызга Азаттык чекит кежиге Оштогу ажатканалар качан тазаланат деген темада азыр негизги бетте турат. Окуп пикириңизди калтырсаңыз болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте саат 7:25 өттү.
Кай жерде орошун окуя, Азаттык дайым чордонда.
Эки талоо каматталган кишилерди бошотсуңдар же жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка.
Айдым дейди, сақайтам, ойытпай.
Радықтым заготовка жазайыз. Бұл босоқтайын қар ор түшкөні бізге еш қаттабай қылы. Аттар менің ғана деп.
Ар бір адам ачық айтып, ақ сөйлеуге ақылу, ачық талқу, терең талдуу, өзгөчө пикир, түз ойдо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Берүүбүздү улантабыз. 25 январь орус акыны, ырчысы, актеру Владимир Высоцкийдин туулган күнү. Ал тирүү болсо кечээ 78 жашка чыкмак. Кыска бирок жарк эткен жашоону башынан кечирген Высоцкийди расмий совет бийлиги тааныбаса да, ал элдин чыныгы сүймөнчүлүгү болгон. Совет бийлиги өзү унутта калса да, жаңы күйөрмандарга ээ болуп келген совет бийлиги учурунда өзү унутта калса да, жаңы күйөрмандарга ээ болуп келген Высоцкийди Кыргызстандагы замандаштары жана жаңы муун күйөрмандары кандай эскеришти? Савыр Абдымумуновтун баянында бул тууралуу кеңири кеп болот.
А дегенде Высоцкийдин замандаштарын угуп көрсөк. Анес Зарифян, советтик жана кыргыз окумуштуусу, медик, акын жана ырчы.
Высоцкого четко помню. Значит, первый раз я его услышал, когда мы с друзьями отдыхали.
Мен алгач ирет Высоцкийди 1961 жылы болсо керек, Ысык көл жээгинде тең тушпалдар менен эс алып жүргөндө укканмын. Кийин ойлосом ошол ырлар анын алгачкы ырлары экен. Ал адегенде бир аз блатной ырларды жазып жүрдү. Ал ырларын атайлап жазган. Албетте, ал түрмө адамы болгон эмес, бирок ал экстримди жактырган адам болгондуктан алгач ырлары ушундай боектоо болгон. Андан соң жаштарга, айрыкча студенттерге багытталган ырлары чыга баштады. Мисалы, боксер тууралуу, чуркаган кыз тууралуу.
Песни, рассчитанные на молодежь. Песенка о боксере, я помню, песенка о бегуне.
Советтик алкага кеңири таанымал кыргызстандык бард ырлардын автору, аткаруучу Анес Зарифян учурда бард ырларынын деңгээли жана багыты таптакыр өзгөргөнүн айтат. Негизи бард бул акындын ыр саптары деп түшүнсөк болот, дейт Зарифян.
Что такое наша вот эта песня? Это когда поэт для того, чтобы усилить.
Бард бул акын өзүнүн ыр саптарын күчтөндүрүш, уккулукту кылуу үчүн мелодияга салып окуу. Аны биздин төкм акындарга да салыштырсак болот. Алар да оонго салып айтып жатпайбы? Өзү бард сөзү бул келт тилинен алынган. Орусчага стихи деп которулат. Мен бул котормо так которулган деп эсептейм. Мен жакындан тааныш болгон эмесмин Высоцкий менен. Бирок анын чөйрөсүндөгү адамдар менен тыгыз байланышта жүргөм. Арине бир да жолу чогуу отурбадык.
Повезло по жизни хотя бы несколько раз встретиться. Там, где я появлялся, там бывал Высоцкий, но мы ни разу не пересекались.
Деп эскерди кыргызстандык профессор Анес Зарифян. Высоцкийдин дагы бир замандашы журналист Ирина Приживойт болсо, анын ырларындай таасирдүү ыр ушул күнгө чейин уга электигин айтат.
Я помню, что я ехала с работы, это был 74-й год.
Эсимде, 1974 жыл болсо керек эле. Мен ал мезгилде Алаймедин райондук гезинде иштейт элем. Ошондой иштеп, үйгө баратып, жолдо дүкөндөн Высоцкийдин кичинекей винил пластинкасын алып ала кеттим. Үйгө жетпей эле досторумдун үйүндө мени күтүп отурган күйөөм кызымды алганча ошол үйдөн угуп отуруп калдык. Ошондо Высоцкийдин «Конь непривередливый» деген ыры мага ушунчалык таасир калтырды. Менин көзүмдөн жаш агып кетти. Андан соң эч кандай ыр жада калса, Высоцкийдин кийинки ырлары мени ошол ырдай таасирленте элек.
Равного впечатления по силе больше не было у меня, даже от Высоцкого. То есть
Высоцкийдин угармандары жыл санап жаңы муун менен толукталып келет. Алардын арасында бишкектик Адилет да бар.
Эң биринчи Высоцкийди уккан кезим бул болсо 7-8 жыл мурун тоого барып жүргөндө альпинизм менен кызыга баштаган кезимде ушу Высоцкийдин ырлары менен эң биринчи жолу. Азыр болсо уже түшүнүп атам да бул Высоцкийдин ырлары азыркыга чейин аябай актуалдуу да. Биз болсо тоого чыгып и каждый вечер у костра пели их песни, его песни.
Айрыкча кайсыл ыры жагат?
Если друг деген, друг деген ыры бар азыр угсаң.
Если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а так. Если сразу не раз.
Владимир Высоцкий 1980 жыл 25 июлда көз жумган диссидент акынды акыркы сапарга узатуу үчүн 10,000 деген адамдар келген. Кийин орус гезиттери мындай көрүнүш Москвада Сталиндин өлүмүнөн бери болгон эмес деп жазып чыгышкан. Бүткүл дүйнөлүк коомдук пикирди иликтөө борборунун 2010 жылкы иликтөөсүнүн жыйынтыгында Высоцкий Гагариндин кийинки эле 20-кылымдын кумири аталган. Бир жылдан соң коомдук пикир фонду уюштурган сурамжылоодо орусиялыктардын 98% Высоцкийди тааный турганын, 70% анын ырларын жактырып угаарын жана Высоцкийдин чыгармачылыгын 20-чы кылымдагы орус маданиятынын негизги окуясы катары баа беришкен. Сабрав Момонов, Азаттык.
Если парень в горах не ак, если сразу раскис и вник.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 26 январ шейшемби күнкү таңкы эфиринин алгачкы жарым сааты соңуна чыгып баратат. Берүүнү мен Рахат Кенешова алып бардым. Алдыда Азаттыктын кезектеги чыгарылышы, ал эми түз эфирибиз саат 8:00 кайрадан уланат.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө шейшемби, 26 январ, таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Парламенттин кадырын кетирген бир эле маселе боюнча Жогорку соттун каршы терши чечимдери менен коштолгон мандатчыры алдыда шайлоо тартибин өзгөртүү зарылдыгын көргөздү. Улуттук акчасынын куну качкан Орусиядан борбораазиялык мигранттар кетип жатабы? Таңкы Азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Программанын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Сөз башында айтылгандай, парламенттин кадырын кетирген бир эле маселе боюнча Жогорку соттун каршы терши чечимдери менен коштолгон мандатчыры алдыда шайлоо тартибин өзгөртүү зарылдыгын көргөздү. Ал кандай өзгөрүү болушу мүмкүн? Азаттыктын кезектеги арай көз чырай талкуусуна мына ушул маселе коюлду. Бишкектеги студиябызда кече ТЮЗООдо өткөн талкууну Бакыт Орунбеков алып барган.
Саламатсыздарбы урматтуу радиочулар, бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку кеңештин социал демократтар фракциясынан депутат Жанар Акаев жана тарых илимдеринин доктору профессор саясий серепчи Алыбек Акунов катышмакчы. Жанар мырза, менин суроом сизден башталат да. Сиз Жогорку кеңештин өткөн жумадагы жыйындардын биринде айттыңыз, мынабу Жогорку кеңештеги депутаттык орундарга партиянын тизмесин шайлоочунун рейтингдик добуш аркылуу же болбосо преференция менен аныктоо демилгесин ошого өтүшүбүз керек дедиңиз да. Бул маселе блогко чейин деле көтөрүлгөн болчу, бирок мунун чоо жайын, бир маңызын, бир төркүнүн түшүндүрүп берсеңиз. Бул эмне деген түшүнүк, эмне деген жол, эмне деген ыкма?
Рахмат, саламатсыздарбы. Мен бул демилгени мындай айтууга мажбур болдум да. Мен буну айтып аткан учурда парламентте кызуу талаш тартыш болуп, ушул мандат талашынын айынан, мандаттын чырынын айынан борбордук шайлоо комиссиясы келип, анан депутаттар бир мындай аябай бир чаң топоонго түшүп калган учурда биз ушундай гана ыкма менен чыгат окшойбуз деген оюм айттым. Бирок мына мыйзам болуп демилгелей турган менден башка деле депутаттар жетиштүү негизи. Буну мен мындай бир изилдеп көрсөм мындай экен да, бул преференциялык добуш берүү деп, мисалы партиялар шайлоого катышат. Катышканда шайлоочу бюллетен эмек ичинде мындай узун болушу мүмкүн, бирок ушул жер жерлердеги талапкерлер тизмеси ушул бюллетенге кошо кирет да. Эми кийин келечекте баягы электрондук табло болуп калган болсо бул оңой болот. Мисалы СДБК же ата мекен же республика ата журт деп партияны тандайт. Тандаганда анын астында ылдый жагында ошол партиянын талапкерлердин дагы тизмеси болот. Ошол тизмеден дагы ушуларды депутат көргүм келет деп ошол өзүнө жаккан талапкерлерди белгилеп чыкса, автоматтык түрдө мисалы эртеси эле ушул партиянын өткөнү анык болот. Анын ичинен анын ушул партиянын 120 адамдын ичинен дагы элге жаккан талапкерлер автоматтык түрдө алдыга сурулуп чыгат дагы. Ошондой эле анык болуп калат. Азыркындай шайлоодон кийин сен аз добуш алдың, сен кетишиң керек, мандатыңды тапшырышың керек деген ызычуулар токтогонго бир негиз болобу деген ойду айттым да.
Демек бул жолго барыш үчүн анда бизде шайлоо кодексине же башка мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизиш керек да андачы?
Сөзсүз түрдө. Эми менимче мыйзам азырынча бардык эле фракция лидерлери муну терең ойлонутат, анткени мындай абалда калтырган болбойт да. Мына шайланбай атып парламент мандат талашынын айынан жалпы эле парламентаризмге доо кетирди. Араңдан араң эми мындай партиялык система калыптанып келатканда партиялардындагы мындай ансыз деле төмөн кадыры биротоло кетип бүткөнгө ушундай окуялар себеп болду да. Мыйзамдык өзгөртүүлөрдү киргизгенге менимче даяр, буга чейин Ата мекен фракциясынын лидери баш болгон айрым депутаттар баягы 9 округка бөлүп өткөрүү боюнча дагы сунушташкан. Бул деле ошонун бири деп түшүнсөк болот. Мисалы ошол 9 округка бөлүнгөндө ошол мисалы Нарын облусунан азыр деле ошондой болуп атпайбы? Мисалычы Алайдын кулунун Алайга жибербейт, Нарындан болсо Нарынга жиберип анан ушул алтын ондук деген бар экен, мисалы ал жакка ушул кадыр барктоо же болбосо өтө эле бир чоң суммада акча бергендер кирип алып бир ушундай бир ызычуулар бар экен, сөзсүз өзгөртүү киргизиш керек.
Алек мырза, бул преференция маселеси көтөрүлүп жатканда бул жол канчалык өзүн актайт деп ойлойсуз да? Анткени бул эл аралык тажрыйбада башка өлкөлөрдө ушундай ыкма, ушундай тажрыйба болгонбу? Болсо кайсы жерде болгон, кандай натыйжа берген?
Албетте мындай ыкма көп эле өлкөлөрдө бар. Бул жерде жана партиялар тизмет түзгөндө партиянын съездинде эмес, жана ким биринчи болуш керек, ким биринчи ондукка кириш керек деп ошол катар номерларын шайлоочулар аныктайт деген принцип мунун негизинде жатат. Бирок ушул партияга эмес, партиянын тизмесиндеги бир конкреттүү адамга добуш берүү көбүнчө эки палаталуу парламенти бар өлкөлөрдүн төмөнкү палатасына шайлаганда ушундай болот да. Мына биз партиялык тизмени кийгенде биз эмне деп кийирдик эле? Ушу бир мандат округ болгондо акчалуулар эле өтүп кетет экен, урук туугандуулар эле өтүп кетет экен. Момундай жаш, өнүгүп келаткан, чөнтөгүндө акчасы жок, бирок билими барлар өтпөйт экен. Партиялык тизмеси болсо анан ошолор кирет эле деген жакшы ой эле да. Бирок иш жүзүндө биз эмнени көрүп атабыз?
Ушул сизге бир аз кошумчалап коеюн дедим эле, мына бул эми баягы Австралияда, Ирландияда, Индияда бар ушундай бир преференциалдык добуш берүү менен шайлоо өтөт экен да. Сиз айтпайсызбы, жанагы региондон адам аз болуп калышы мүмкүн депчи? Региондон, бул дагы туура, ошо региондон анан баягы азлык улуттан дагы келбей калуу коркунучтары бар, ушундай бир кемчиликтери бар.
Гендерлик баланс да болгон.
Гендерлик баланс. Бирок регионду чечүү үчүн баягы 9 округка бөлүнүп атпайбы? Ошол аркылуу менимче чечсе болот, тескерисинче ал региондон көбүрөөк адам, баягы региондогу жаңы саясатчыларды калыптаганга бир мүмкүнчүлүк түзгүдөй да. Анткени мына Ош облусунан болсо ал бюллетенге ошол Ош облусуна өзүнчө бюллетен чыгып, мисалы ошол Ош облусунан коюп аткан талапкерлердин гана тизмеси болуп бюллетен да узарбайт, 120 баары кошулбайт да.
Бул талкуулап жатканыбыз себеби, анткени биздеги акыркы окуялар көрсөтүп тургандай бул депутаттыктан оңой эле ажырап калуу мандатынанчы болуп атат да. Ал мыйзамга сырт көрүнүштөрдө болуп кетип атат окшойт, башка партиялык принциптер, фракциялардын таасири күч болуп атат окшойт да. Анан кийин мына депутаттардын мандатын туруктуу сактап калуу боюнча партиянын курултайларында тизме түзүлсө деген биздин ойлорубузбу? Бирок экинчи эме сунуш болуп атат, ушул партиядан партиянын тизмесинен чыгаруу, депутаттыкты мандаттан алуу дагы кайрадан партиялык курултайдын чечими менен болсо деп атат. Анткени фракция деген бир аз топ экен, топтун кызыкчылыгы мыйзамдан жогору болуп келе атат.
Бакыт, мындай барып келип эле биз бир аябагандай бир өзүбүз жараткан, өзүбүз жок жерден пайда кылган проблеманын тегерегинде эле азап чегип атабыз да. Мына эң негизги проблема бул жерде жана мыйзамдын аткарылбагандыгында. Кандай жакшы мыйзам болсо деле, эгер ал аткарылбаса туура эмес. Мына ушул шайлоонун башталышын элестетеличи. Ушул шайлоо башталып, жанагындай партиянын курултайларында тизме түзүлө баштаганда эле партиялар ушинтип айта баштаган: биринчи орунда турган мааниге эмес, 120 болсоң деле добуш түгөп алсаң биринчи болосуң дегендин өзү мыйзамсыз болчу. Эки эле партия, социал демократтар партиясы менен Ата мекен партиясы, мына социал демократтардын лидери Чыныбай Турсунбеков айтты: биздин тизме бузулбайт, тизмеде кандай болсо ошондой кетет, биз мыйзамдын чегинде иштейбиз деп. Бирок социал демократ партиясы бийликте турган партия катары мындай өзүн мыйзамды бузбайбыз деген менен башка партияларга дагы силер да мыйзамды бузбагыла деп мындай аны айткан жок. Ал эми башка партиялар болсо шайлоо башталганда эле баягы отурганда эле кыйшык отурган дегендей болуп мындай эрк жок болуп атат да, саясий элитанын мындай бир ошондой ою жок болуп атат, оңололу деген.
Канчалык күчтүү мыйзам кабыл алган менен Кыргызстанда баягы фракция лидерлери, айрым саясатчылар ушунчалык кыйын, баягы президент айткандай мыйзамдан буйтап өтүүнүн дагы бир жолдорун өздөштүрүп алган тың чыкмалар абдан көп болот да. Анан угармандан суроосу менен сиздин сурооңуз мындай үндөшкөн жери, проблеманын бардыгы мындай болуп атат да. Эмне үчүн бая депутаттарды кууп атат? Сен кетишиң керек, арызданып, арыз жаздырып, зордуктап, күч менен жаздырып. Анткени алар добушту аз алып калган үчүн. Сен 3000 добуш алдың, а Баланчаев 5800 добуш алды. Сен ошон үчүн эмне үчүн депутат болуп отурасың деп, ич ара ызычуу болуп, ич ара бөлүнмөйлөр сыртка чыккан. Андан азыркы мындай сыртка чыкканга караганда 10 эсе күчтүү. Бөлүнүү.
Ошон үчүн мындай добушту эсептөөнүн принциби туура эмес да. Партиялык тизмеге киргенден кийин анан ага бир округду же бир районду берип коюп, анан ошондон аз добуш алдың дегендин өзү туура эмес. Анткени ал анын колдоочулары республиканын баардык региондорунда болушу мүмкүн. Тескерисинче партия аз добуш алып калса дагы ошол тизмеде турган кишинин зыяны да тийиши мүмкүн. Анын пайдасы ошон
үчүн. Биз ошентип ойлойбуз, бирок Алыбек мырза, баары бир ошол региондогу таасирдүү талапкерди партия жиберет экен да, баары бир.
Жиберген менен ал Бишкектен да алышы мүмкүн. Эгерде бир Алайга жиберибиген менен ал Бишкекте окуган, Бишкекте иштеген, ал Бишкектен да добуш алышы мүмкүн, Көлдөн да добуш алышы мүмкүн. Анан ошону жөн эле жанагындай кара өзгөйлүк менен эле сен только ошо Алайдан эле аласың деген ал туура
эле эми баягы саясий
маданият. Урматтуу радио окуучулар, бүгүн биз Кыргызстандагы шайлоо системасын көңөйтескени жөнүндө кеп кылып жатабыз, аны жакшыртуунун жолдору жөнүндө сөз кылып жатабыз. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев жана саясий серепчи профессор Алыбек Акунов катышууда. Дал ушул сөздү кайрадан уланталы да. Бизде Кыргызстан жалпы бир округ деп аталат. Ага партия өзүнүн баягы добуш алыш үчүн тизмелерди жарыялайт. Мындай алганда биз баардык жерде сиз айткандай Алыбек мырза бирдей Кыргызстан боюнча бир добуш алыш керек, Кыргызстан боюнча бир округпуз, туурабы? А бирок факты жүзүндө турмуш эмес, иш жүзүндө биз талапкерлерди округдарга, райондорго, айылдарга жөнөтүп атабыз да. Демек добуш алуунун механизми ушул жакта жатпайбы? Ошондуктан биз сунуш кылып аткан айрым серепчилер бар, ошо 120 округга бөлүп ага партиялар ошол округдарга барса, конкреттүү талапкерлердин сөзүн укса, кебин укса, кебетесин көрсө, ошого добуш берсе, анан кийин партияга добуш берет деген дагы сунуштар бар. Мүмкүн ошондо өзгөртөрбүз.
Эми андай анда ал бир мандаттуу округ деген анын илимий аты ошол, ал бир мандаттуу округ. Эгерде аны партиялар көрсөтүп, анан шайлоо бир мандаттуу округдордон жүрө турган болсо, дүйнөдө мындай практика деле көп. Мына ошол
Түркияда мисалы үчүн ушул партиялар округдар конкрет округга барат экен.
Америкада деле ошондой.
Азыркы биз айтып аткан деле ошого үндөшүп келет.
Америка Кошмо Штатында шайлоо бир мандаттуу округдарда болот, бирок депутаттыкка талапкерлерди көрсөтүү укугу партияларга тиешелүү.
Ооба.
Тиги же бул партия көргөзөт, а шайлоодо бир мандаттуу болот дагы, анан кээ бир округдардан өмүр бою шайланган депутаттар бар. Мына бизде деле бир кезде ошондой эле да. Анан кийин эле ой бул тиги приватташтырып алды округду, бул кайра кайра эле шайланып бере турган болду деп өзгөчө жана оппозициядагы депутаттарды, ошол эле Текебаевди базар коргондон бул улам эле шайлана бере турган болду, муну жоюш керек деп, анан жоюп жиберишпедиби? Мен дагы бир жолу айтайын, бир мандаттуу округ болобу, партиялык тизме болобу, кеп андай эмес. Кеп мыйзамдардын иштебей жаткандыгында, кеп жоопкерчиликтин жоктугунда. Мына биз эгерде эң негизги маселени чечсек, тартипти орнотсо, мыйзамдуулук болсо, мисалы үчүн мына партиялык тизме болгондо талапкерлерди округдарга жиберүү бул мыйзамда каралган эмес. Бул партиянын ичиндеги технологиянын иши. Кантип добуш топтойбуз деген. Бирөө телевизор аркылуу топтойт, бирөө ошентип айылдарга барып топтойт. Бирок муну мыйзамдын деңгээлине көтөрүп, анан ошону мыйзамдаштырып, анан сен ошол жерден аз добуш алдың дегендин баары бул же болбосо саясий маданияттын аябай төмөндүгү, же болбосо жоопкерчиликтин жоктугуна, мыйзамдын иштебей жаткандыгы.
Рахмат. Азыр радио көрмөңүз бар. Алло.
Алло.
Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Жалпы
мен
айтыңыз, айтыңыз.
Мен Ысык-Көлдөн чалып атам. Мен Жанар Акаевко суроо берейин деп атам. Айланайым, мен сенин энең менен тең, энеңден да улуу адаммын. Менин оюмча эмне үчүн эки аялды чыгарып анан ордуна эркектерди алып келип атат? Бул биринчи суроом. Анан экинчи суроом, жогорку сот эмне үчүн эки стандарт менен иштейт? Жана республика ата журттун үч депутатын кайрат ордуна койду дагы кыргызстандыкын алып салды. А кыргызстанда мына биз Балыкчыдан Урмат Ишенбеков, ушу Элмира Жумалиевалар үчүн кыргызстан партиясын таанып добуш бергенбиз. А эмне үчүн ушулар туура эмес болуп атат? Бир жакшылап көз салчайлы.
Чоң рахмат. Дал ушул сиздин берген сурооңузду өткөндө мен парламентте бергем, эмне үчүн ушундай кош стандарт болуп атат деп. Экинчиден мен Кыргызстан фракциясынын ички иштерине киргиш албайм, мага мындай баа бергенде туура эмес болуп калат. Бирок мен бир нерсени айтып коюшум керек. Бул парламенттеги зордуктап депутаттарды арыз жаздырып кетирүүнүн мен билгенден бул башы гана. Эми башталды. Мындай нерсе уланат тилекке каршы. Анткени ошол фракция лидерлерине ким жакын болсо, ким шайлоо убагында ушул миллиондорду коротсо, ошолорду биз кандай жол менен болсо дагы парламентке алып келип депутаттык креслону беришибиз керек деген саясат улантып атышат.
Ошо мына жаңы жылдын алдында президентти ушун өзүнүн оюн айтып, президенттин бийлик укуктарын парламентке өткөрүп бериш керек, парламенттик республиканы кеңейтип тереңдетишибиз керек деп айткандагы парламенттин кебетеси ушу болуп атат да. Анан ушул парламент кантип өлкөнү башкарат? Ушул парламент өзүнүн ичиндеги маселелерин чече албаса, парламенттин депутаттары, фракциялары билип туруп эле тетир иштерди жасап атса, мондай жөн эле кара өзгөйлүк кылып атса, мыйзамды одоно бузуп атса, анан биз кантип президенттик бийлик укуктарынын баарын парламентке берип, ушул парламентке берип, анан ушул парламентке ким ишенет? Мына азыр жанагы автоунааларды жана камсыздандыруу, үйлөрдү камсыздандыруу деген маселелер көтөрүлүп атпайбы? Ошол маселенин жамандыгынан эмес, просто элдин бийликке ишениминин жоктугунан эле ушунуга каршы туруп атышат да. Же болбосо эгерде ишеним болсо, бийлик эли үчүн иштеген болсо, жанагы камсыздандырууларга тим эле элдер өздөрү макул дейт эле да.
Рахмат. Радио урмасы бар. Алло, саламатсызбы?
Бүсара Бишкек шаарынан чалдым. Мына жерде Кыргызстанда закондун тамгаларын таанып, аны кырсыз аткармайынча тартип болбойтун ой жогорку соттун мамилеси абдан таң калтырды. Бир партияны күчтөндүрүп, бир партияны алсыздандырып, кандайдыр бир тараптын буйругун аткарып жатканы бул жерде даана көрүнүп турат. Бизде закон булук иштемейинче эч убакта тартип болбойт. Анан парламентаризм өзүн актабай калды. Биз аябай ийренчип тажай баштадык. Ушул парламент болбой эле койсо жакшы болот эле. Чоң рахмат.
Президенттик деле ошентип иштин аябай көкөйүбүзгө тийбедиби эле? Президенттик өзүн актабай калды. Ким президент болсо эле жеке бийлик болуп кетет экен да парламентке өткөнбүз. Эми парламенттин кебетеси бул болсо, мына 25 жыл эгемендикликте жашадык. Сот бийлиги бир күн дагы, бир жыл дагы эркин болгон жок да. Дайым эле ушинтип башка аткаруу бийлигинен көз каранды болуп келди.
Алке, мындай дабир эме бар да, жөө бар да, Кыргызстанда шайлоочулар депутаттарды тандоо мүмкүнчүлүгүнүн аздыгы ошого ар бир депутаттын, ар бир талапкердин билбегендиги депчи. Мына социологиялык иликтөөлөрдө сиз партияга эмне үчүн добуш бересиз, мен лидерин тааныйын дейт экен биринчи орунда. Экинчи орунда болсо ал биздин жердешибиз дейт экен. Үчүнчү орунда ал биздин уруулашыбыз дейт экен. Аны эң акыркы орундагы эми аз адамдар эле мен партиянын программасы жаккан үчүн добуш бердим дейт да. Биз мүмкүн өзүн шайлоочуларда депутаттарды тандоого келгенде мүмкүн ушул жагынан бир маданиятты, билимди же бир башка бир системаны күчөтүш керектир.
Какыт мырза, сиз жанагы социологиялык изилдөөнүн суроолоруна берген жоопту айтып атпайсызбы? Бирок шайлоонун жүрүшү мына жакында эле болбодубу шайлоо? Шайлоо буларга караган жок, сиз айткандарга карабай эле ким канча акча берсе ошого добуш бербедиби? Баарыбыз эле көрүп турбадыкпы? Анан ошон үчүн партиялар жанагындай кезекке турушуп жарышка түшпөдү, ким көбүрөөк берет деп. Көбүрөөк бергени көбүрөөк добуш алды. Бул мындай
кантип системаны өзгөртөбүз? Жанар мырза, биз мына акча берген баарыбыз айтабыз, баарыбыз көрүп турабыз, бирок
түшүндүм. Элде менимче бир эле жол бар. Анткени мен дагы ушу шайлоодо бүт регионду кыдырып чыктым, акыры ушул нарындан бүттүм. Чын эле мындай программаны сурагандар дээрлик мындай жок кылса, же болбосо бир өтө аз санды түзөт да. Азыркы биз айтып аткан менимче ушул 9 округка бөлүнүп, анан ошол округтан тизмелерге адамдардын саны так жазылып, ушул талапкерлерге добуш берем деп адамдарды мындай тандаганга мүмкүнчүлүк койбосок, ошондо мындай эл ичинде кадыры бар кичине салмактуу региондон адамдар тандалып келет эле. Ошол менимче жалгыз жол да. Бирок эми биротоло эле ушул парламентти сындап такыр болбой калдык деген дагы болбойт эми. Башка айла жок. Мыйзам иштебейт экен деп жаңы мыйзам жазбай койгон дагы болбойт.
Убактыбыз аз калды. Окей.
Мен Сиздин оюңузга мен деле кошулам. Жанагындай 9 округка бөлдү деп, бирок мен дагы бир кайталайын, мен башынан бери ушул ойду айтып келатам. Бизде тиги же бул системанын туура эместигинен эмес, бир мандаттуу округ болобу же жанагындай 9 округка бөлөбү же партиялык тизме болобу, мыйзам иштемейин, тартип болмоюн, мына баягы Андроповдун учурунда бир тартип болбоду беле, ошондой тартип болбоюн, мамлекеттик кызматкерлердин, анын ичинде депутаттардын жоопкерчилиги болмоюн, айткан сөзүнө, кылган ишине мыйзамдын чегинде жооп бер, мыйзам иштемейин, бизде бир дагы система, бир дагы технология бизге жардам бербейт.
Жоопкерчиликти ким артпай атат, ким тартпай атат, ким аткарбай
атат? Азыр суроо берип атышат, сот бийлиги эмне ушинтип эле чечим кабыл ала береби деп. Андан мурун дагы айтып атат, тигинтип тиги соттолгондор бошонуп кете береби деп атат, жеп алгандардын баары эле басып жүрө береби. Мыйзамдын алдында жоопкерчилик жок болуп атат.
Рахмат, урматтуу радиоучулар, бүгүн биз жогорку кеңешке болгон депутаттык мандат, анын орду парламенттеги депутаттардын сапаттык деңгээлин көтөрүү маселесинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты, социал демократтар фракциясынан Жанар Акаев жана тарых илимдеринин доктору, профессор, саясий серепчи Алыбек Акунов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Таңкы азаттыктан программабызды улантабыз. Айрым маалымат каражаттары Орусиядан өзбекстандык жана тажикстандык эмгек мигранттары жапырып чыгып кетип жатканын, а бул өлкөлөрдөн миграция агымы 70% чейин кыскаргандыгын кабарлоодо, бирок кээ бир байкоочулар муну тек гана жылда кайталанчу сезондук көрүнүш катары сыпаттап жатышат. Толугураак Шайырбек Эркин уулу айтып берет.
Өзбек жана тажик мигранттары мекенине жапырт кайта баштаганын 22 январда Орусиянын Независимая газетасы жазып чыкты. Анда Орусиянын федералдык миграция кызматынын башчысы Константин Рамадоновскийдин жыл башындагы маалыматы келтирилип, Орусияга көздөй жөнөгөн өзбек жана тажик мигранттарынын агымы 70% азайганы айтылат. Рамадоновский белгилешинче, учурда өлкөдө расмий катталган өзбекстандык мигранттардын саны 1,800,000 түзүп, бул мурдагы жылга салыш 1,000,000 же 19% аз. Буга себеп катары миграциялык мыйзамдардын катаалдашканы, асыресе Орусия мыйзамсыз мигранттардын киришине чек койгону көрсөтүлөт. Константин Рамадоновскийдин сөзүнчө, 2015 жылдын соңуна карай 1,800,000 Орусияга кирүүгө тыюу салынгандардын тизмесине кирген. Аталган басылма орус акчасынын арзандашы менен өлкөнүн жаңы миграциялык саясатыда өзбек жана тажик мигранттарын жапырт мекенине кайтууга түрткөнүн белгилеген. Бирок Орусиядагы өзбектердин ватандош бирикмесинин президенти Усман Баратов өзбек мигранттары жапырт кайтып жатат дегенге кошулбайт. Ал Азаттыктын өзбек кызматынын суроолоруна жооп берип жатып, бул тек гана сезондук көрүнүш экенин билдирди.
Массовый отток сезонно узу күздө.
Бул маселеде жапырт же массалык деген терминди колдонуу туура эмес. Эмне дегенде жыл сайын сентябрдан 31 декабрга чейин көпчүлүк мигранттар үйлөрүнө кайтышат. Убактылуу иштегени келгендер жаңы жылга чейин кайтып кетиши боло жүрчү көрүнүш. А туруктуу жумушу барлар кетпейт. Албетте доллар өсүп, рубль арзандашы жана патент акысы кымбатташы бир канча миң мигранттын кайтышына себеп болду. Бирок бул процессти массалык деп айтуу туура эмес. Деген Усман Баратов, рубль кунсузданып жашоо кымбат таганы менен Орусия өзбекстандык 100,000 деген жарандар үчүн дале альтернативасыз эмгек рыногубойдон кала берип жатканын кошумчалады. Ушундан улам ал жаз келиши менен өзбек мигранттарынын агымы кайра күчөшүн четке какпайт. Орус медиасынын жазышынча, мигрант катары иштеп тапканын долларга алмаштырып мекенине жөнөтүүдөгү машакат жана бөтөн жердеги жашоо шарт күн санап кымбаттап жатышы өзбек жана тажик мигранттарын орус жарандыгын алууга аргасыз кылууда. Независимая газета мындан сырткары Борбор Азия өлкөлөрүндөгү экономикалык кырдаал менен террордук уюмдардын жандануусу Орусияга үй бүлөсү менен чогуу орун которууну самаган өзбек тажиктердин санын көбөйткөнүн белгилейт. Эксперттер миграциянын жаңы толкуну деп атаган четтеги мекендештерди көчүрүп келүү боюнча мамлекеттик программага кызыгып жаткан 10,000 деген адамдардын арасында Өзбекстандын жарандары да аз эмес. Аталган басылманын жазышынча, бул программадан орус тилин билген, билимдүү жана иш тажрыйбасы бар мурдагы СССРдин жарандары да пайдалана алат. Алар көчүп келүү менен жаңы жерден орночо алууга бөлүнчү субсидияга карап орун берилген аймакка келе берсе болот. Орусиядагы өзбектердин ватандаш бирикмесинин жетекчиси Усман Баратов жумушсуздук менен тең укуксуздук күткөн мекенине кайткандан көрө өзбек мигранттары да ушул программадан пайдаланганы ийги деп эсептейт.
Мекен деген бул мекен. Бирок азыркылай туңгуюк шартта мен диктатордук режими өкүм сүргөн Өзбекстанга барып, өз билөңдү багалбай жүргөндөн көрө Орусияга биротоло көчүп келгенди артык көрөм. Эгер алар Орусияга орун которсо, дагы чыгыш же Сибирден жан башына 1 гектардан жер бөлүп берет. Бул деген бир билөөдө 5 жан болсо 5 гектар жер дегенди түшүндүрөт. Өзбектер эмгекти сүйгөн калк, жер иштетип эле байып кетет. Убакыттын өтүшү менен Орусиянын аймагындагы Өзбекстанды түзүп алууга да мүмкүн болот. Мигранттардын кайтышы менен Өзбекстанда күчөп кетчү жумуш суздуктун жана андан чыкчу башаламандык менен кан төгүүлөрдүн алдын алуу үчүн ушундай кеңеш берем.
Азаттыктын өзбек кызматына сүйлөгөн Анвар аттуу бир мигрант Орусияда кыштаганы калганын, эми жумушсуздуктан качып келген Өзбекстанга кайтарын же тапканы өзүн актабай калган Орусияда каларын билбей башы маң болуп турганын айтат.
Мындай боло берсе китамыз деген максатта өтүрөмүз.
Эгер мындан ары да ушундай боло берсе кайтып кетишибиз керек болот. Дагы 2-3 ай күтө туралычы. Деген менен бул жерден да пайда жок болуп калды. Бирок Өзбекстанга барган менен эмне кылабыз? Көптөрү жеке такси айдап иш кылабыз дешет. Бирок Өзбекстанда андайлар да толтура. Эми Кудайдын буйруганын көрөбүз да. Бирок көпчүлүк өзбектер азыр кандай болсо да Орусияда кала берүүнү каалайт.
Айрым байкоочулардын баамында өзбек өкмөтү деле азыр мигранттардын жапырт кайтып келишин каалай бербейт. Анын үстүнө эски паспортун биометрикалык паспортко алмаштырбаган өзбек мигранттары азыр Орусиядан чыга да албайт. Алардан Өзбекстандын элчилик же консулдуктарынан бир айдын ичинде даяр болчу мекенине кайтууга сертификат алуу талап кылынат. Көз карандысыз байкоочулардын пикиринде өзбек жарандарын Орусиядан мындай сертификатсыз чыгарбоо расмий Ташкенттин мигранттардын жапырт кайтып келүүсүнүн алдын алуу үчүн жасалган бир амалы болушу мүмкүн. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Ал программабызды улантабыз. Кыргызстанда журналисттер союзун кайрадан жандантуу демилгеленүүдө. Калем элдеринин бирикмесинин азыркы жетекчилиги жетиштүү деңгээлде иш жүргүзбөй жатканына байланыштуу союздун мүчөлөрү кезек съез өткөрүп, төраганы алмаштыруу маселесин кабыргасынан койгон жатышат. Ал ортодо журналисттер союзунун азыркы башчысы төраганы алмаштыруунун жол жобосу бар экендигин айтып, кезекчи жыйынды тааныбай тургандыгын билдирүүдө. Талаштын чоо жайына толугураак кабарчыбыз Самат Жумакадыров кайрылат.
Өлкөдө журналисттер союзун кайрадан жандантуу маселеси акыркы 2 жылдан бери көтөрүлүп келатат. Демилгечи топтун бири журналист Авлан Жумабаевдин Азаттыкка билдиришинче, азыркы журналисттер союзу жетиштүү иш алып барбай, журналисттерди бириктирип, кесиптик чеберчилигин арттыруу вазыйпасынан тайып кетти.
Азыр болсо эми бул журналисттер союзундагы иштеп жаткан адамдарды алып сүрүп ыргытып анан кийин башкаларды коюп деген маселе такыр козголгон жок. Азыркы тапта ушул журналисттер союзунун ишмердүүлүгүн жандандыруу гана жөнүндө сөз болуп жатат.
Журналисттер союзун жандандыруу боюнча демилгеч топтун мүчөлөрү 29-январда Бишкекте чоң жыйын өткөрүп, ага жер жерлерден да көптөгөн калем ээлеринин катышуусу күтүлүүдө. 1979-жылдан бери журналисттер союзунун мүчөсү журналист Үсөн Касыбековдун билдиришинче, кошуунун съезди өлкө эгемендик алгандан бери бир да жол өткөн эмес. Натыйжада журналисттер союзунун төрагасы Абдыкадыр Султанбаевдин жылдык баяндамасы угулбай келүүдө. Бирок 20 жылдан ашык убакыттан бери кошуунун төрагасы Султанбаев расмий документтерге кол коюп, журналисттер союзунун аркасы менен өзүнүн кызыкчылыгын ишке ашырып жатат дейт.
Султанбаевдин печат, анан кийин дагы башка атрибуттар ошонголду. Анан Султанбаев деген өзүнүн эле жеке менчик бир уюму кылып алды да. Эч кандай сиэси жок болбосо уставында жазылып турат да. Ар бир жылы курултай өткөрүп отчет берип туруш керек да председатель. Анан бар экени жок экени белгисиз боюнча эле калды да ошончо.
600 ашык мүчөсү бар журналисттер союзунун жетекчиси Абдыкадыр Султанбаев акыркы жылдары уюмдун иши начарлап кеткенин моюнгалат. Муну ал уюмдун каржылык абалы менен байланыштырууда. Уюмга журналисттер мүчөлүк акыны төлөбөй, журналисттер союзу каражатты демөөрчүлөрүн көмөгү менен чогултуп келгенин айткан Абдыкадыр Султанбаев уюм өз күчү менен бутка туруп келатканын билдирди.
Кийинки мезгилде ар кандай себептерге байланыштуу бир аз солгундап калганы чын. Быйыл ошол жанагы ушундай сын пикирлерди эт калып өзүбүз эле ошо журналисттер союзунун съездин өткөрүп, журналисттер союзунун ишин дагы жандандыруу, активдештирүү чараларын көрүүгө аракеттерди жасап жатабыз.
Кыргызстанда бүгүнкү күндө журналисттерди бириктирип, чогуу көйгөйлөрдү талкуулай турган аянтча жок болуп атат. Медиа эксперт Кубан Абдымендин айтышынча, журналисттер союзу дал ушул функцияны аткарышы керек эле. Бирок калем ээлеринин кошууну иштебей жатканда журналисттер башка уюмду каттап жолугушуучу аянтчаны куруп алса болот.
Бизде болсо азыр мына көз каранды эмес маалымат каражаттары көбөйгөн сайын ошондо иштеп аткан журналисттердин укуктарын, алардын абалын мамлекет менен болобу же жумуш берүүчүлөр менен болобу алакасын бир көзөмөлгө алып бир нукка сала тургандай уюм жоктугу байкалып атат да. Ошонун баардыгы азыр ошо журналисттердин көпчүлүгү экиге эле эмес үчкө да бөлүнүп кеткендигисине байланыштуу мындай бирдиктүү бир уюм болуша албай атат да. А мындай зарылдык бар экендигиси күн өткөн сайын өтүп байкалып атат.
Журналисттер союзун жандандыруу боюнча демилгеч топ 29 январда борбордо өтө турган ири жыйындын форматын тактап жатат. Абыламбек Жумабаевдин билдиришинче, журналисттер бул жыйында кошуунун ишин жандандыруу боюнча гана маселени көтөрүп, ага азыркы төрага Абдыкадыр Султанбаевди да чакырышты. Бирок союздун жетекчиси Султанбаев бул жыйынды тааныбай турганын билдирүүдө. СССРдин журналисттер союзу 1959-жылы түзүлүп, башкы кеңсеси Москвада жайгашкан болчу. Союздун уурашы менен журналисттер кошууну да чачырап, Кыргызстанда 1991-жылы мураскерлигин улаган. Мамлекеттик статистикалык комитеттен азаттыкка билдиргендей, кошуунду Абдыкадыр Султанбаев каттоодон өткөргөн жана бүгүнкү күнгө чейин ага төрагалык кылып келет. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.